Бишкекте саат 18 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент Алмазбек Атамбаевдин жакын кайланасы Вечерний Бишкек гезитинин басылманын рейдерлик жол менен басып алуунун артында турат деген ырастоосун төгүндөдү.
Кашырдуу адамдар аралашып аткандыгынан күмөнүм жок. Вечерний Бишкек ишканасынын бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп атат. Мен муну мындай абсолюттуу мындай так айта алам.
Армения жана армян жамааттары жашаган дүйнө өлкөлөрүндө мындан туура 100 жыл мурдагы кооголаңдын курмандыктарын эскерип жатышат. Кыргызтелекомдун жаңы башкаруучуларын шайлоо бир ай кийинкиге жылдырылды. Акционерлердин бүгүнкү жыйын алдында мамлекет карамагындагы бул ишкана жетекчилигинде пикири келишпестик чыккан болчу. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министрлиги кылмышка шектелген мурдагы прокурор Канжар Кадыралиев ооруканада экенин жана ал чыккан соң камакка алынаарын бүгүн азаттыкка билдирди. Ал арада башкы прокуратурадан Кадыралиевди камакка алуу боюнча ички иштер министрлигине расмий кат жолдонгонун кабарлашты. Буга чейин Кадыралиевдин адвокаты Экрамидин Айткулов айыпталуучу учурда Ош шаарында экенин азаттыкка айткан, ал жакка анын ишин тергеп жаткан тергөөчүнүн чакыруусу менен барган. Шейшембиде жогорку сот Кадыралиевди 26 майга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Башкы прокуратура буга чейин социал-демократтар фракциясынан депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевке карата бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Аны камакка алуу чечимине карабай Кадыралиев 5 айга жакын качып жүрүп, март айында прокуратурага өзү келген. АКШ президенти Барак Обама 23 апрелде жасаган билдирүүсүндө 100 жыл мурда Осман империясы маалындагы армяндардын массалык өлтүрүлүшүн акылга сыйбас кылмыш деп атап, геноцид терминин колдонгон жок. Ошондой эле АКШ президенти анын бул каргашыга көз карашы өзгөрбөгөнүн билдирди. 2008 жылкы шайлоо кампаниясы учурунда президенттикке аттанган Обама армяндардын 1915 жылдагы массалык кырылышын АКШ бийлиги геноцид деп расмий тааныш керектигин айткан. Бүгүн Осман империясы тушунда кыргынга кабылган армяндардын 100 жылдыгы эскерилүүдө Европарламент тарабынан 15 апрель күнү бекитилген бул күн быйыл алгачкы жолу белгиленип жатат. Армения 100 жыл мурда Осман империясынын күчтөрү баштаган кандуу булоондо 1.5 миллион армян кырылганын ырастап келет, ал эми Осман империясынын мураскери саналган Түркия бул сан көбүртүлгөнүн билдирип, армяндардын массалык өлүмү согуш маалындагы кадимки көрүнүш экенин жана аларды эч ким тукум курут кылуу максатында жок кылбаганын айтууда. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кечээ күнү Стамбулдагы эл аралык тынчтык саммитинде сүйлөп жатып,
Bizim Ermeni toplumuyla dün olduğu gibi bugün de
Биздин азыр деле мурдагыдай эле армян коомчулугу менен эч кандай араздашуубуз жок. Бул окуяны өз кызыкчылыгы үчүн, кандайдыр бир саясий максаттарына жетүү үчүн колдонгон топтор менен биздин ортобузда көйгөй бар деп билдирди. Бир катар Европа өлкөлөрү бул кыргынды геноцид деп таанышкан. Кызматтан кетип жаткан Кыргызстандын премьер-министри Жомарт Оторбаев өзүн кийинки өкмөттүн катарынан көрбөстүгүн билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн азаттыкка курган маегинде айтты.
Вот этот прецедент добровольного ухода, он должен быть нормальным.
Саясий майданда өз каалоосу менен кызматты өткөрүп берүү биз үчүн катардагы көрүнүш болуп калыптанышы зарыл. Мен мындай кадамга барышымды туура деп эсептейм. Өлкөдө бир да адам өзүн өзгөчө сезип, кызматта узак убакыт калууга умтулбашы керек. Кийинки өкмөт мындан да жакшы иштейт деген пикирдемин деген Оторбаев кызматтан кеткен соң эмне менен алектенээрин учурда чече электигин кошумчалады. 23 апрелде Жомарт Оторбаев премьер-министрликтен кетээрин парламентте жарыялаган. Бүгүн президент анын отставкасын кабыл алды. Мындан соң өкмөт толук курамы менен иштен кетти. Алматыда курулуп жаткан көпүрө кулады. Кырсыктан жабыркаган 19 адам ооруканага жеткирилди. Алардын 3 оор абалда. Бул тууралуу Алматы шаардык өзгөчө кырдаалдар департаментинин өкүлү Нурлан Мадияров билдирди. Жабыркагандардын баары курулуш аянтында иштеп жаткан жумушчулар. Кырсык болгон учурда алардын 52 иштеп жаткан. Куткаруучулар азыр урандылардын астынан дагы бир адамды издөөдө. Окуя 24 апрелде түшкө Мал Рыскулов жана Сайын көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Көпүрөнүн курулушу 2014 жылы башталган, быйыл аяктамак. Долбоор боюнча узундугу 125 метр, туурасы 11-18 метрди түзгөн көпүрөнү Базис А компаниясы куруп жаткан, кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Бишкекте билим фестивали башталды. Үчүнчү жолу өтүп жаткан фестиваль экологияга жана экологиялык билим берүүгө багытталган. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду уюштурган иш-чаранын ачылышына экс-президент Роза Отунбаева, Бишкектин мэри Кубанычбек Кулматов, президенттин жубайы Раиса Атамбаева катышууда. Фестивалдын ачылышында сүйлөп жатып Роза Отунбаева иш-чаранын максаты балдарды жана жаштарды айлана чөйрөгө этият мамиле кылууга, жаратылыш ресурстарын үнөмдүү пайдаланууга, экологиялык маданият тазалыкка үйрөнүүгө тарбиялоо деп айтты. Билим берүү фестивали 2 күнгө созулат. Бүгүнкү алгачкы иш-чара Кыргыз улуттук айыл чарба университетинде өттү.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз azattik.kg же azattik.org. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук байланыш аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы эгибиз azattik.mobi. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда түнкүсүн чүйдө 13-18°C, күндүз 27-32°C, Таласта түнкүсүн 11-16°C, күндүз 25-30°C, Баткенде түнкүсүн 10-15°C, күндүз 25-30°C, Жалал Абадта түнкүсүн 13-18°C, күндүз 27-32°C, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11°C, күндүз 17-22°C, Нарында түнкүсүн 3-8°C, күндүз 20-25°C, ал эми Борбордо түнкүсүн 15-17°C, күндүз 29-31°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин жакынкы айланасы Вечерний Бишкек гезитинин басылманы рейдерлик жол менен басып алуунун артында турат деген ырастоосун төгүндөдү. Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов бүгүн басылманын айланасындагы соңку окуяларды ири өлчөмдөгү акча талаш менен гана байланыштырды жана өз тууралуу дооматты четке какты. Булардыкта президент аппарат башчысынын биринчи орун басарынын арызын азырынча канааттандыра элек. Вечерний Бишкек гезити басылманы рейдерлик жол менен басып алуунун артында турат деп айыптагандардын бири мамлекет башчынын мурдагы айдоочусу Икрамжан Илмиянов ак үйдөгү жогорку кызматтан бошотууну өтүнүп кече кечинде арыз жазган болчу. Толугураак сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Фарид Ниязов өзү жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновдун айланасындагы сөздөрдүн баарын карандай калп, ушак жана негизи жок деп атады. Кызматынан кетпей турганын Вечерний Бишкек гезити боюнча айтылган дооматтарга байланыштуу сотко кайрылышы ыктымалдыгын билдирди.
Более толстой кожи, наверное, я тоже привык к этой критике. И тем более...
Менин терим калыңыраак окшойт. Сынга жетип көнүп да калгам. Анан калса Илмиянов боюнча айтылган дооматтар менен Ниязовго айтылган дооматтарды салыштырууга мүмкүн эмес да. Мурун гезиттерге тастыкталып такталбаган, каралган макалалар чыгып келсе, эми Вечерний Бишкек басылмасы расмий кайрылуусунда бизди күнөөлөп жатат. Азыр териштирүү бул боюнча жүрүп жатат. Гезиттин соңку кайрылуусунда конкреттүү адамдар айтылып, конкреттүү адамдар кол койгон. Мен буга унчукпай кое албайм. Сотко кайрылып, кайрылбасымды укук коргоо органдары текшерип бүткөндөн кийин чечем.
Мне придется разбираться уже. Видимо, правовым способом. Это я решу после проверки.
Ниязов Вечерний Бишкек гезитинин чырын ири суммада акча талаш деп сыпаттады. Ал ошондой эле аталган басылманы басып алууга аракет жасап жатат деп доомат коюлган үчүнчү адам. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбетелев тууралуу дагы айта кетти.
Он не является ни государственным служащим, ни каким-то лицом, который привлекается к решению государственных задач.
Ал мамлекеттик кызматкер эмес, мамлекеттик маселелерди чечкен адам эмес. Мен ал адамды тааныбайм, көргөн да, сүйлөшкөн да эмесмин. Аны президент жана анын айланасындагылар менен байланыштыргандарды түшүнбөй жатам. Алмазбек Атамбаев аны акыркы жолу 10 жылдай мурун көрүптүр. Мамбеталиев менен азыр эч кандай байланышы жок. Атамбаевдин күзөт кызматында соңку жылдары 100'ден ашык балдар иштеп кеткен. Жан сакчы деген бул жумушчу гана. Ошондуктан жумушчу менен анын жетекчисинин байланыштыруу туура эмес. Президентке кайрылгандар Мамбеталиев экөөнү байланыштырып гана тим болбостон айып да коюшкан. Эми алар укук коргоо органдарына Мамбеталиевдин мамлекеттик иштерге кантип аралашып жүргөнүн, кимди кантип тоногонун айтып бериши керек.
Или показать, кого конкретно, как там написано, грабить, да? Кого конкретно он ограбил.
Президенттик аппараттын жетекчи орун басары Икрамжан Илимянов кызматтан бошотууну сурап 23 апрелде Алмазбек Атамбаевга арыз жазды. Арызда ал мындай кадамга өзү тууралуу ар кандай үйүмүштөргө негиз бербөө максатына барганын белгилеген. Улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Куанычбек Кадыров бийликти Илимяновдун отставкасынан шоу жасап жатат деп айыптады.
Кетсе жөнө кетип калбай, Илимянов интернеттин баарына берип пиар этип, бүгүнкү күндө чоңунан баштап бала бакчага чейин билет Кыргызстандагы кадр маселесин чечип аткан ушу Икрам Илимянов экен, баарын бизнести да контролдоп аткан Икрам Илимянов элдин баары билет аны. Бая Максимди Айдарды кандай билип калса ошондой билип калышкан да.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өлкөдөгү биринчи жетекчилердин жанында таасирлүү адамдардын болушун жана алардын маал менен алмаштырганын кадыресе көрүнүш деп эсептейт.
Икрам менен икрамчылык деген эки нерсени айырмалай билишибиз керек. Икрам бул адам, конкреттүү икрамчылык бул кубулуш. Бул формалдуу эмес институт. Тарыхта икрамчылык бардык жетекчилерде, мамлекет башчыларында болгон, бирок ал жердеги адамдар мезгил-мезгили менен алмашып турган. Мен оюмча ошол убакты келди го деп ойлойм.
Текебаев вечернин Бишкек тууралуу комментарий берип жатып, аталган гезити басып алуу аракети болуп жатат деп билдирди жана анын артында кыйла таасирлүү адамдар турганын кайтты.
Вечернин Бишкектин айланасындагы окуяларга Илмиянов менен Ниязовдор тешеси бар экендигин билбейм. Бирок таасирдүү адамдар аралашып аткандыгынан күмөнүм жок. Вечерний Бишкек ишканасынын бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп атат. Мен муну мындай абсолюттуу мындай так айта алам.
Вечерний Бишкек гезити соңку эки аптада президентке эки ирет кайрылуу жолдоп, гезити басып алуу аракети болуп жатканын, анын артынан президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, аппаратынын жетекчисинин орун басары Икрамжан Илимянов жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбетелиев турат деп ачык жарыялаган. Президент болсо кайрылууда айтылгандарды териштирүүнү башкы прокуратура менен атайын кызматка тапшырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Кийинки баяндамабыз Оштон. Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков, облустук милициянын мурдагы башчысы Абдылда Капаровдун 2010-жылы борбордон облуска бөлүнгөн 3 млн $ жана 5 жылдыгы жакындап калган үй нокулары боюнча айткандарын четке какты. Сооронбай Жээнбеков ага карата айыптоолорду төгүндө менен Абдылда Капаровду соттон 2 жолу утуп алгандыгын да билдирүүдө. Маселин чоо жайын Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
3 млн $ байланыштуу окуя 2013-жылы башталган эле. Ноябрь айында Жогорку Кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековду коргоо боюнча Ошто өтүп жаткан митингде Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Абдылда Капаров чоң билдирүү тараткан. Анда ал Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков 2013-жылы Бишкектен келген 3 млн $ жок кылып жибергенин жарыялаган. Мындай билдирүүсүн ал кийин бир нече гезиттер көргөн маегинде да ачыктаган. Эми Капаров 2013-жылкы кандуу окуялардын башталышына да ушул каражаттар жумшалган болушу мүмкүн деген билдирүү таратты.
Көп келген, буну мезгил келет, бул 3 млн эмес, дак артына бирин эле кошулуп калышы мүмкүн. Эми сотторго рахмат, акча келгендиги далилденди, тартипке жумшалбагандыгы далилденди. Эми эки эле маселе калды. Убактылуу өкмөт келген акчаларды бул Жээнбековдун үй бүлөсүнө бердиби? Албетте жок дейт. Кан төгүүгө жумшалдыбы? Бул ачык бойдон калууда. Балким Ош окуясына кан төгүлгөнгө жумшалган акчалар.
Капаров мындай пикирин өзүнүн дагы башка далилдери менен бекемдейт. Айтымында 2013-жылкы кандуу окуянын алдында ага ини Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдор 150 ашык автомат жана 20 ашык тапанчаны ок дарысы менен калкка тараткан экен.
Булар Ош окуясы башталар алдында менден бир нече ирет көп курал жарак сурашкан, ок дары сурашкан. Мен бербей койгондон кийин булар кайсы бир жерден автомат табышып элге таратып аткан маалымат түшкөндө келип мен буларды алайын десем булар жашырышып койгон. Бул кечээки миңдеген адамдардын өлүмүнө түздөн түз тиешеси бар же жок экени азыркыга чейин юридикалык баа берилет элек. Ушу тергөө башталса булар кыргыз элин атканбы, башкасын атканбы же тетиги каракул жака барып кийик атып жүрөбү, эми күч органдар иштеш керек да,
дейт Абдылда Капаров. Ал ушундай эле билдирүүсүн Бишкекте өткөн оппозициянын курултайында да айтканы бар. Аны кийин депутат Равшан Жээнбеков Жогорку Кеңештин трибунасында жарыя кылып, Асылбек Жээнбеков муну доомат деп четке каккан. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков да бул маалыматтардын баарын төгүндөп жатат.
150-170 автомат деген оңой ишпи? Эли пиширет деген ай. Мына бул боюнча бул абдан чоң күнөө. Мен айттым органдарга бериш керек, прокуратура кыйын мага. Булар тергесин. Ошон далилдесин баарынтан. Жоопко тартыш керек да бирөөнү. Колдонгон болсо ал жооп бериш керек. Эгер дандай болсо ал жооп бериш керек деп айткан киши. Эмне үчүн айтып коюп бирөөнү жаман аттыгы коюп эрге бирөөш керек. Атайын ачык айтканда каралоо кетип атат. Келечекте шайлоону жамандап, өзүп өткөзбөш маселеси да мында кетип атат да. Бунун артында да иштер бар.
Бул жолку курал жарак боюнча коюлуп жаткан айыптоо үчүндө Жээнбековдор Абдылда Капаровду дагы сотко берген жатышат.
Жөн эле жала жаап атат. Эми баягы демократия деп буну эми сотко берсеңиз албайт экенсиң. Бул Чотонов $3 million алып келип, бизге алып келген акчаны бул Жээнбековдо Сооронбай депи жок кылды. Чотонов кагаз берип атат мына. Мен эч качан алып барган эмесмин, берген эмесмин деп. Буну жогорку кеңешке жазды, айтты. Жогорку кеңешке текшердик эми. Генеральный прокуратура келди, текшерди. $3 million акча оңой акча бул.
Деди Сооронбай Жээнбеков. Бирок кезинде убактылуу өкмөттүн укук коргоо боюнча куратору болуп турган Азимбек Бекназаров да Оштоо тартиптүү көзөмөлдөө боюнча 5 миллион сом каражат бөлүнгөнүн айтып чыккан. Бирок ал андан башка каражаттар жөнүндө маалыматы жоктугун Азаттыкка берген маегинде ачыктады.
А мен эки областка 5 миллиондон 5 миллиондон бөлүп ошол областта генерал Исаковго, Абирака менин жардамчым Четинбаев аттарып берген. Анан жана 3 миллион мен билбедик. Мен аны отрицать эте албайм, тигинти айта албайм.
$3 million боюнча Сооронбай Жээнбеков Абдылда Капаровду сотко берип эки инстанциядан утуп алган. Кадыр баркына доо кетиргендиги үчүн 1 миллион сом компенсация сурап, аны жетимдер үйүнө которуп коюуну өтүнгөн. Областтык сот Капаровду 50 000 сомго айыпка жыккан. Бирок алардын талашы жогорку сотто дагы уланышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу. Азыр айрым кабарлардын учка мазмуну жөнүндө. Ички иштер министрлиги кылмышка шектелген мурдагы прокурор Канжар Кадыралиев ооруканадан чыккан соң камакка алынарын билдирүүдө. Жогорку сот Кадыралиевди камакка алуу чечимин ушул шейшембиде чыгарган болчу. Кызматтан кетип жаткан премьер-министр Жомарт Торбаев өзүн кийинки өкмөттүн катарында көрбөстүгүн билдирди. Торбаев бул тууралуу бүгүн Азаттык менен маегинде айтты. Алматыда курулуп жаткан көпүрө кулады, кырсыктан жабыркаган 19 адам ооруканага жеткирилди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткеи. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми эл ырлык тема менен улантабыз. Бүгүн Армения жана армян жамааттары жашаган дүйнөлкөлөрүндө 100 жыл мурда Осмон Султандыгы маалындагы Когалаңдын курмандыктары эскерилүүдө. Бир катар тарыхчылар менен армяндардын ростоосунда 1915-жылкы апаатта 1.5 миллион чакты армян кырылган. Түркия капсалаңда өлгөн армяндардын саны жөнүндө маалымат негизсиз. Алар ич ара согуштун курмандыгы болгон деп эсептейт. Толугураак сөз Амирбек Азам уулунда.
Армениядагы зыяпатка Орусия, Франция, Сербия жана Кипрдин президенттери, ошондой эле АКШдан финансы министри Джекоб Леви баштаган президенттик делегация катышты. Президент Серж Саркисян баш болгон мартабалуу коноктор Еревандагы мемориалдык комплекске эскерүү салтанатынын символу болгон саргылт роза коюшту. Мектеп окуучулары армян жамааты бар өлкөлөрдүн кичинекей желектерин булгалап турушту. Серж Саркисян 100 жыл мурда болгон кыямат окуяны унутпай, адамдык насил наркты сыйлашканын дагы бир ирет тастыктап жаткан адамдарга ыраазычылыгын билдирди. Франциянын президенти Франсуа Оланд Ереванга армениялык досторуна алардын эли баштан кечирген трагедияны эч ким унутпасын айтканы келдим деди. Кээ бир маалыматтар боюнча Францияда кеми 500 000 армян жашайт. Президент Владимир Путиндин айтымында адамдарды массалык кырып жок кылууну актап болбойт жана бул күнү орусиялыктар армян эли менен чогуу таат кылууда. 23 апрелде армян чиркөөсү 100 жыл мурдакы каргашага тушуккан армяндарды динин дилинде бекем тутуп өлгөн ыйыктар деп жарыялады. Акыркы 400 жылда армян чиркөөсү шейит өлгөн динзарларын алгачкы мертебе мынтип ыйык деп тааныды. Бейшемби күнү Берлинде да 100 жыл мурдакы Коогалаңда жаны жайран болгон армяндарды эскерген диний жөрөлгө өткөрүлдү. Анда сүйлөгөн президент Иоахим Гаук армяндардын башына түшкөн кара күндү кызыл кыргындын үлгүсү деп мүнөздөдү. Армяндардын тагдыры 20-кылымда катаал жолду шардан алаган массалык жок кылуулардын, этностук тазалоонун,
элди көчүрмө кылуунун ошондой эле геноциддин үлгүсү деди Германиянын президенти. Анын сөзүнө караганда, биринчи дүйнөлүк согуш кезде армяндардын жапа тартканы үчүн Германияда жоопкерчиликти бөлүшүүсү мүмкүн. Анткени кандуу блоонду пландоого германиялык аскерий кеңешчилер да катышкан. Жума күнү Стамбулда да 1915 жылкы кандуу блоондо жексен болгон армяндар эскерилүүдө. Көптөгөн тарыхчылар бир кылым мурдакы капсалаңда жана армяндарды сүрсүргө алууда Осман түрктөрү тарабынан 1.5 миллион армян жок кылынган деп эсептешет. Ал кыргынды 20 мамлекет, анын ичинде Франция жана Орусия геноцид деп таанышкан. Түркиянын айтымында армяндар атайылап тамыр курут кылынган эмес. Ич ара чатакта армяндардай эле түрктөр да кырылган. Ошон үчүн эки жактын тарыхчылары кандуу калабада канча армян апаат болгонун архивдик материалдардын негизинде иликтеп чыксын деп көшөрүүдө расмий Анкара. 22 апрелде Австрия парламентиндеги партиялар армяндардын кырылуусун геноцид деп сыпаттаган кайрылуу жасагандан кийин Венадагы элчи чакыртып алынган. 12 апрелде Рим католик чиркөөсүнүн адыйы Франциск армяндарды жок кылууну 20-чы кылымдагы биринчи геноцид деп атагандан кийин да Анкара жогорудагыдай кадамга барган болчу. АКШ президенти Барак Обама 23 апрелде жасаган билдирүүсүндө 100 жыл мурда армяндар кабылган кыянаттыкты коркунучтуу кызыл кыргын деп геноцид деген терминди пайдаланбады. Президент Саркисян 23 апрелде CNN Түрк телеканалына берген интервьюда айтышынча, Түркия 100 жыл мурдакы геноцидди мойнуна алса гана ичендеген кылымдан бери коңшу жашаган эки эл элдеш алат.
Амирбек Азам улу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Кыргыз Телекомдун жаңы башкаруучуларын шайлоо бүгүн үзгүлтүк учурап бир ай кийинкиге жылдырылды. Акционерлердин бүгүнкү жыйыны алдында мамлекет карамагындагы бул ишкана жетекчилигинде пикир келишпестик чыккан болчу. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасынын бул жолку жылдык акционердик жыйыны адаттагыдан сырткары курч мүнөздө болуп өттү. Акционерлер ишкананын экономикалык көрсөткүчтөрүнүн төмөндүгүн жана андагы өнүктүрүү саясатынын чабалдыгын талкууга алышты. Буга чейин компаниянын директорлор кеңеши башкармалыктын ишмердигин начар деп баалап, анын курамын алмаштыруу боюнча мамлекеттик мүлк фондуна сунуш киргизген болчу. Акционердик жыйында директорлор кеңешинин өзүнүн ишмердиги, ошол эле кезде башкармалыктын аракеттери да кескин сынга алынды. Кыргыз Телекомдун акционерлеринин бири Эдил Байсалов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Акаевдин учурунда Кыргыз Телекомду өнүктүрбөстөн акциянын баардыгын бителге алып туруп уулуна килейген миллиарддаган бир компания жасап берген. Бакиевдин учурунда дагы Мегаком кылып туруп Максим Бакиев талкалаган. Анан билесиңер 3 миллион долларга Кыргыз Телеком сатпады беле. Азыркы учурда белемке өзгөрдү десек жатат. Эч кандай бир компетенттүү жетекчилик жок. Анткени буларга баары бир, экономикадан карашпайт. Разы эмеспиз, азыркы акция бүгүн 6 сом. 6 сом деген бааны эмне? Эми былтыр эле бир 25 сомдой болчу. А негизинен бул акция 100-200 сом болушу керек эле. Бул миллиарддаган биздин эң негизги компания болуш керек.
Ошол эле кезде жыйынга тиешелүү текшерүү документтери сунушталган көз карандысыз аудиттин маалыматы боюнча Кыргыз Телеком ишканасынын 2012 жылдагы кирешеси 204 миллион сом болсо, 2013 жылы 91 миллионго, 2014 жылы болсоң 3.9 миллион сомго чейин түшкөн. Ошондой эле компаниянын жетекчилиги Бишкек Ош интернет магистралын куруу долбоорун аягына чейин чыгара албаганы сынга алынды. Кыргыз Телекомдун директорлор кеңешинин мүчөсү Мирбек Мурзабеков башкармалык менен болгон келишпөөчүлүктүн негизги себептерин мындайча түшүндүрдү.
Правление бизге эч кандай бизнес пландарды сроктору менен исполнителдери менен акча каражатын эсептеп бир проектти жакшы алып келип көрсөткөн жок да. Биз өзүбүздүн укугубуз менен аларга замечание бердик, кийин өздөрү отставкага кетти.
Антке менен ошол эле кезде директорлор кеңешинин башкармалыктын ишине жасаган тоскоолдуктары дагы мисалга алынды. Ишкананын мурдагы вице президенти экс коммерциялык директор Эрмек Ниязов башкармалыктын дарегине айтылган дооматтарды мындайча четке какты.
Бул проект 2006 жылдан бери келатат. Муну биздин правление эмес, бизде мурункудан мурунку правление кол коюп кеткен болчу. Сроктору жок. Чын эле проблемалар бар ал жердечи. Бирок биз ошо чечели деп келгенбиз да. Бара болсо бизди күнөлөп атат да. Бизде на самом деле күнөөбүз жок да. Башка кишилер проектти жазып маршрутту ошолор аныкташкан да. Анан кийин кандай болот технология, мурунтан келген схемалар болот. Ошону биз бүтүрүп атабыз. Аны биз которгон болбойт, себеби уже акча төлөнүп кеткен. Китайский кредит төлөнүп кеткен болду. А биз түгүл бүтүрүшүбүз керек болду. Тексерип иштеп атат. Айтып атпайбы, баары иштеп атат. Ошто интернет көтөрүлгөн, баалар түшүрүлгөн. Булар бизге доомат кылат. Силер бүтүргөн жоксуңар депчи. Совет директору кишилер менен биз тил табышпай жатабыз. Булар ушинтип доомат кыла беришет да. Анан биз аны макул эмеспиз деп 31 мартта заявление жазып мен чыгып кеткем.
Жыйындын соңунда акционерлер көпчүлүк добуш менен директорлор кеңешинин 2014 жыл үчүн отчетун канааттандырарлык эмес деп тапты. Андан соң директорлор кеңешинин ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурун токтотуу боюнча маселе каралды. Директорлор кеңешинин жаңы курамына талапкерлиги коюлган акционерлердин бири Уран Рыскулов жыйындын жүрүшүндө айрым бийлик өкүлдөрүнүн кызыкчылыгы туурасында атайын билдирүүсүн жарыялады.
Бүгүнкү күнү Фарид Ниязовдун өзүн пингвинин туруп атканы, Кыргызтелекомду банкротко алып келаткан максаттар менен келе жатат. Бүгүнкү уюштуруп аткан шоу бар тең, булардын аркасында чоң ак үйдөгү күчтөр бар. Ошол эми үчүн бүгүн жоопко тартылбайт. Мынакей, бизде колубуздан материалдар бар. Ошо жанакы Волс деген линия боюнча булар эмне афера кылышкан. А бүгүнкү күндө келип алып ошол жумушунан отчетун бере албай туура эмес иш кылгандар ошол акыбалга келтирип алардын жумуштан кеткенден эми кайра келип келет. Директорлор кеңешинде жутунуп атканы Фарид Ниязов өзү турат жерде. Бирде чоң афера бар деп эсептейбиз. Бүгүн биз Фарид Ниязовго каршы чыгабыз. Ошол жерге үй бүлөлүк кландап келип аткан.
Ошол эле кезде мындай билдирүүнү директорлор кеңешинин жаңы курамына кайрадан талапкерлигин коюп жаткан компаниянын мурдагы коммерциялык директору Эрмек Ниязов саясий чайкоочулук катары мүнөздөдү. Анын талапкерлигин директорлор кеңешине көрсөтүү демилгесине президенттин кеңешчисинин эч кандай тиешеси жок экенин айткан Эрмек Ниязов коюлган дооматты жөнү жок тийишүү катары баалады.
Ал кантип көрсөтөт? Ал деген өзүнүн жумушу бар. Мен өзүнчө биякта өзүм эле иштеп келгем да, мен ушул телеком деле ошо жакта иштеп чыккам да. Баары мени таанышат. Мен бул кишиге окшоп көчөдөн келип алып мен сүйлөгөн жокмун да. Только госслужащий только боло албайт сайт директор. Калган ар бир жаран Кыргызстанда любой киши боло алат. Бул доомат жөнүндө булар мурунку сайт директоровдун кишилери да келип алып кичине башка маалымат берип, эски сайт директоров өзүн калтырабыз деп ошон үчүн айтып атышат да.
Андан соң жыйындын жүрүшүндө директорлор кеңешинин шайлоо эрежесиндеги келип чыккан бир катар өксүктөрдөн улам добуш берүү кийинкиге калтырылды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкекте Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду уюштурган билим фестивалы башталды. Назарыңызда кабарчыбыз Каным Гүл Элкееванын репортажы.
Мага бүгүнкү фестиваль аябай жагып атат. Анткени көп көргөзмөлөр коюлган экен. Жаш муундарга жеткизе алсак биз айыл жеринен келдик өзүбүз.
Гүлжан Жэналиева Таластын тургуну. Фестивалга сырттан көз салып, ар бир көргөзмөгө кызыгуу менен карап аткан экен.
Канчалык курчап турган дүйнөбүз аябай таза болсо, биз да өзүбүздүн ушунчалык адамдык сезим, деңгээл дегендер ачылып көтөрүлөт экен да.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштурган билим фестивали Бишкектеги Кыргыз улуттук айыл чарба университетинде ачылды. Үчүнчү жолу өтүп аткан фестиваль экологияга жана экологиялык билим берүүгө багытталган. Анын максаты балдарды жана жаштарды айылына чөйрөгө этият мамиле кылууга, тазалыкка үйрөнүүгө тарбиялоо. Иш-чаранын маани маңызы туурасында аталган эл аралык фонддун жетекчиси Догдургүл Кендирбаева буларга токтолду.
Өзүбүз жашап турган айлана чөйрөнү коргоого багытталган граждандык жоопкерчиликти жана экологиялык маданиятты калыптандыруу ишинде башталып атат. Кандайдыр бир бул менин маселем, бул менин проблемам эмес деп кайдыгер мааниде баягы турбастан баардыгыбыз бир кишидей көтөрүлүп келип, ошо ар кандай ыкмалар менен мына бүгүн фестиваль өтүп атат.
Фестиваль алкагында шаардыктардын экологиялык аң сезимин жана жүрүм турумун ойготуу деген темада талкуу өттү. Анда экс-президент Роза Отунбаева шаарда жашыл аймактар, сейил бактар кыскарып баратканын, окуучуларга экологияны коргоо боюнча практикалык сабактардын дээрлик жоктугун белгиледи. Ошондуктан мектептерде экологиялык олимпиада өткөрүүнү сунуштады.
Знаете, вот на центральной площади Бишкека, допустим, огромная площадь, и вот где фонтаны, ну я вижу, жалкие вот так несколько там ели.
Бишкектин борбордук аянтында фонтан, карагайлар турат. Ошонун ордуна шаардыктар, конуктор эс алып олтура турган, көлөкө бере турган талтарек болсо жакшы болмок. Бул биздин өлкөнүн, аймактын өзгөчөлүгү болуп калмак. Азыр баары эле арча карагайга басым жасап модага айланды. Көп өлкөлөрдө өтө көңүл буруп, маани берип жатса, биздин ботаникалык бактын абалы эмне болду?
Көрүнгөн жерге асфальт төшөгөнгө жаман көндүк. Балдарды экскурсияга алып чыгуу практикасы жок. Алар жылуулук борборлорго, таштанды төккөн жайларга барабы? Бул тажрыйба чет жакта жаштардын аң сезимин ойготуу үчүн активдүү колдонулуп келет. Бизде олимпиадалар аз. Экология темасында өзүнчө олимпиада уюштуруп, ушул темага басым жасайлы.
Давайте мы создадим эко-олимпиаду. Давайте это будет одна из приоритетных олимпиад.
Фестивальдин алканда кантип гүлдү туура өстүрүү керек, экологиялык таза азык-түлүктөн жасалган тамак аштар, кийимдер, таштандыны кайра иштетүү жана башкалар боюнча көргөзмө мастер-класстар өтүдү. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү программасын алгачкы жарым саатын аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат.